очолював департамент розвитку приватного підприємництва при коаліційній адміністрації, Іракові буде потрібно ще декілька років для того, щоб реформувати економіку. І найголовнішою проблемою, на його думку, буде проблема безпеки і бідності. В Іраку доходи на душу населення складають 1800 доларів на рік. Для підтримки стабільних демократичних інститутів потрібно щонайменше 4,5 тисячі, зауважує аналітик. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org.
Читайте нас в інтернеті, слухайте нас в прямому ефірі. За півгодини до вашої уваги буде програма «Вечірня свобода». Сьогодні її веде Ірина Халупа. Тема, як я вже говорила, підсумки комісії Україна-НАТО на саміті у Стамбулі. Хто гості, почуєте. А зараз у нас
короткі новини.
І з ними до студії зайшов Зенон Фріз. Зиновій, що нового на цю годину?
На цю годину, ну, в Стамбулі закінчився дводенний саміт НАТО. Підсумки підбив президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Президент Леонід Кучма вважає, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які б дали змогу говорити про точну дату її вступу до НАТО. Місто Здерот на півдні Ізраїлю знову зазнав ракетного обстрілу зі смуги Газа. Жертв немає. Голова перехідного уряду Іраку Іяд Алауї повідомив, що вже в середу Саддама Хусейна і до 11 його сподвижників переведуть до іракської в'язниці. Прем'єр-міністр Португалії Жозе Мануель Дурао Барозо погодився посісти посаду голови Єврокомісії. Сполучені Штати офіційно відновили дипломатичні відносини з Лівією через 24 роки. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш продовжує наполягати на тому, що Туреччина повинна стати членом Євросоюзу. Ось такі вістки. Коротко.
А з ними у студії був Зенон Фріз. Я дякую. Далі у нашій програмі ще одна тема в міжнародному блоці. Президент Росії Володимир Путін зустрівся сьогодні в Кремлі з генеральним директором МАГАТЕ Мохамедом Ель-Барадеєм, розповість із Москви Віталій Портников.
Під час зустрічі із Мохамедом Аль-Барадеєм президент Російської Федерації Володимир Путін підкреслив, що діяльність МАГАТЕ є професійною і що організація у своїй діяльності позбавлена будь-якої політичної кон'юнктури. Барадей у відповідь сказав, що сподівається на те, що атомна енергетика буде у подальшому мати безпечний характер і не використовуватися у військових цілях. Росія підтримує МАГАТЕ у всьому, включаючи проблему мирного використання атомної енергії і нерозповсюдження ядерної зброї. І Барадей подякував російському президенту за це. Серед тем, які обговорювали Володимир Путін і Мохамед Аль-Барадей, це боротьба із ядерним тероризмом, загрози того, що ядерна зброя потрапить в руки терористів, питання про нерозповсюдження ядерної зброї і питання щодо Іраку. Що стосується будівництва атомної станції в Бушері в Ірані, як вважає Аль-Барадей, це питання двосторонніх взаємин між Іраном і Росією. Це питання сьогодні не є високопріоритетним, не викликає у міжнародної громадськості серйозного занепокоєння. Це питання пов'язане з потребами Ірана в енергії, і існує угода про те, що відпрацьоване паливо повертається до Росії, підкреслив керівник МАГАТЕ. Інспекторам Міжнародної агенції з атомної енергії, як відомо, дозволили побувати на місці колишнього комплексу з ядерних досліджень у військовій галузі і взяти проби на радіоактивність. І от що сказав Мохамед Аль-Барадей про результати перевірки. Наразі об'єкт демонтований. Це був інститут фізики, який пізніше перетворили на військовий дослідницький центр. Генеральний директор ВГТ також відомив, що вже невдовзі він відправиться для переговорів до Ізраїлю. Ізраїль є єдиною країною, яка знаходиться поза рамками гарантій нашої агенції. Інші країни під ці рамки потрапляють. Я вважаю, що необхідно спочатку провести паралельний діалог по забезпеченню миру і безпеки. В Ізраїлі вважають, що спочатку потрібно домовитися про мир, а вже потім про проблеми безпеки. В арабських країнах вважають, що потрібно почати з гарантій безпеки, розповів керівник МАГАТЕ про порядок денний своїх майбутніх близькосхідних переговорів. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
Радіо «Вільна Європа». Радіо «Свобода».
О 21 годині 30 за Києвом до вашої уваги буде програма «Україна регіональна». Однією з тем цієї передачі буде чергова акція протесту кримських татар, яка розпочалася сьогодні під стінами уряду Криму. Близько сотні репатріантів розбили наметове містечко на центральному майдані Сімферополя. Вони вимагають виділення на південному узбережжі Криму землі для будівництва індивідуального житла. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Близько 100 кримських татар, мешканців і вихідців з населених пунктів Великої Алушти розбили біля уряду Криму наметове містечко. Сьогодні ж кілька його учасників оголосили про початок голодування. Кримські татари кажуть, що місцеві і кримські власті самі підштовхують їх на масові виступи, каже один з організаторів наметового містечка Ісмаїл Аблятіпов.
Так як не рішався питання по партеніту землю маломайкою і Алушти самої, так вони не рішаються.
Як не вирішувалося питання щодо землі в Партеніті, Малому Маяку і самій Алушті, так і не вирішується і зараз. Весь час переводять питання на те, що, мовляв, не затверджені кордони населених пунктів. Зачекайте ще 2-3 місяці. Ми ж чекаємо, уже рік скоро буде. Ті люди, які сьогодні зібралися на Майдані, 2 тижні тому вже хотіли поставити намети. Але приїжджав Мустафа Ага Джемілєв і сказав, що не треба. Мовляв, зачекайте тиждень. Куницин обіцяв розглянути це питання. Проте пройшли вже 2 тижні, і люди стомилися чекати. Поки Рада міністрів не розв'яже всі питання, намети будуть тут стояти.
Поки Салмін не рішить, палатки будуть тут стояти.
Заявив Ісмаїл Аблятіпов. В кримському уряді поки що не коментують початок цієї акції протесту кримських татар. Урядові прес-служби лише нагадали, що 25 червня в Раді міністрів Криму пройшла нарада, де розглядалися питання виділення землі репатріантам в Алуштинській зоні. Там заступник міського голови Алушти Володимир Щербина повідомив, що селищна рада Партеніта зможе розпочати розгляд заяв репатріантів про виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво житла тільки після того, як буде завершена процедура встановлення меж селища і винесення їх в натуру. За інформацією Володимира Щербини, Верховна Рада Криму вже затвердила межі, і селищній раді залишилося завершити оформлення необхідної документації. В нових межах містечка кримським татарам можна буде виділити понад 10 гектарів землі, повідомив заступник алуштинського мера. Але скільки на це потрібно часу, на нараді так і не прозвучало. Водночас учасники акції протесту під стінами кримського уряду звертають увагу на те, що проблеми у репатріантів не вирішуються саме там, де сильні позиції об'єднаних ездеків. Це якраз Алушта, Партеніт і Малий Маяк. На думку Ісмаїла Аблятіпова, це безперечно пов'язано з майбутніми президентськими виборами. За його словами, певні політичні сили провокують кримських татар на виступи, щоб дестабілізувати політичну ситуацію в регіоні. Борис Васильєв, представник Кримської організації Соціал-демократичної партії України об'єднаної, куди я звернувся за коментарем, рішуче відкинув будь-який зв'язок об'єднаних ездеків з подіями в Сімферополі і на південнобережжі Криму. Цитую, Кримська республіканська організація СДПУ О до цих проблем жодного стосунку не має. Рішення із земельних питань ухвалюється лише місцевими радами. Місцеві ради СДПУ О не підпорядковуються, хоч там і є наші представники, заявив Борис Васильєв. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Після вступу Польщі до Європейського Союзу експорт до цієї країни вживаних автомобілів з країн Західної Європи значно збільшився. За даними польської фірми Samar, котра досліджує польський автомобільний ринок, лише у травні поляки ввезли в свою країну у 1,5 рази більше старих автомобілів, ніж за цілий 2003 рік. За даними польського міністерства фінансів, 70% з цих автомобілів мали більше, ніж 10 років експлуатації. Все це викликає занепокоєння як у виробників, так і в продавців нових автомобілів у Польщі, так і у відповідних державних структур, повідомляє з Варшави Володимир Павлів.
Масовий наплив уживаних автомобілів із Заходу до Польщі став можливий завдяки тому, що після вступу цієї країни до Європейського Союзу 1 травня цього року перестали діяти обмеження на експортування старих машин, а акцизний податок на них суттєво зменшився. Тому тільки у травні поляки привезли з країн ЄС 47 тисяч старих автомобілів. Для порівняння потрібно зазначити, що за весь минулий рік до Польщі було експортовано 33 тисячі уживаних автомобілів. Відповідний продаж нових автомобілів у цій країні раптово зменшився. Якщо за перші 4 місяці цього року польські автоділери продали 143 тисячі нових автомобілів, то вже у травні тільки 26 тисяч. І то незважаючи на всі заохочення, які застосовували польські автомобільні салони для заманювання клієнтів. Пересічний польський водій воліє, однак, надійне авто знаної іноземної фірми, ще й експлуатоване на Заході.
Просто це краще автомобілі, мають сервіс.
Просто це кращі автомобілі. До того ж, вони мають сервісне обслуговування і їм були зроблені всі необхідні технічні огляди. З такого попиту на уживані західні автомобілі найбільше тішаться власники польських автокомісів. Не приховують задоволення і представники фіскальних служб Польщі, котрі з початку року із податків на експортовані старі машини вже отримали майже 20 мільйонів доларів. Ця сума могла бути ще вищою, якби польські покупці у порозумінні із іноземними продавцями не занижували вартість купівельної транзакції. А так, значна більшість експортованих машин, згідно з документами, коштує всього кілька десятків або й кілька євро. Найменш задоволені цією ситуацією є, зрозуміло, як польські виробники, так і продавці нових автомобілів. Деякі із автоділерів навіть побоюються банкротства, якщо ця тенденція не зміниться у найближчі місяці. Не надто задоволеними є й службовці дорожньої поліції, котрі остерігаються, що з'ява на польських дорогах десятків тисяч хоч і відремонтованих та все ж застарілих транспортних засобів може призвести до зросту кількості аварій. Однак експерти автомобільного ринку вважають, що у найближчий час нічого в цій ситуації не зміниться, оскільки поляки будуть купувати дешеві автомобілі на Заході так довго, як їм це буде вигідно. А після вступу країни до ЄС уже просто не існує механізмів правового обмеження такого експорту. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Автомобілі старі, нові є улюбленим засобом пересування не тільки в Польщі, а й в Україні. Про це і пісня гурту «Океан Ельзи», яку вони співають ще всі разом. Програма «Світ у новинах» добігла кінця. З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Віта Нова».
Моя машина, ти і я напилися знов. Моя єдина на смак бензина й кави. Skin.
Знаєте ви, якою була, є і може бути Україна? Чи впевнені ви у тому, що шкільні підручники та романи на історичну тематику завжди говорили вам правду? Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. В оцінці діячів минулого існує такий термін – суперечлива постать. З іншого боку, чи багато в історії постатей несуперечливих? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Належала до кола буржуазного націоналістичної інтелігенції, очолюваного Михайлом Старицьким. Редагувала газету «Рідний край», що посідала праві буржуазно-націоналістичні та антисемітські позиції. Після жовтневої революції на Україні весь час співпрацювала з буржуазно-націоналістичною інтелігенцією, очолюваною Сергієм Єфремовим, організатором спілки визволення України.
Такими рядками радянське літературознавство 1935 року оцінило творчість письменниці Олени Пчілки. Все тут потребує певних коментарів. Справді, Олена Пчілка належала до кола української інтелігенції, очолюваного Михайлом Старицьким, до якого, власне, належав і жив він територіально поруч на вулиці тодішній Маріїнсько-Благовіщенській, тепер це вулиця Саксаганського, Микола Віталійович Лисенко. І це коло творило ті 8 родин, які в Києві на початку 20-го століття, послідовно, в побуті навіть, а не лишень в публічних виступах, послуговувалась лишень рідною мовою. Редагувала газету «Рідний край», що посідала праві буржуазно-націоналістичні та антисемітські позиції. Не знаю, звідки взялися антисемітські, а що позиції були незалежницькі. Таки очевидна правда, хоч аж надто виразно незалежницькими бути не могли, бо видавався часопис таки в царській Росії і був врешті-решт закритий з вибухом Першої світової війни разом з усією українською пресою. І нарешті співробітничали з буржуазно-націоналістичною інтелігенцією, очолюваною Єфремовим, організатором спілки визволення України. Безумовно, та стара українська інтелігенція в Києві 20-х творила особливе коло. Коло дуже своєрідне, трагічне, бо шукали можливості для культурницької роботи в нових умовах, намагалися примиритися з державою, яка тоді проголошувала українізацію, а от держава ніяк з цим колом примиритися не хотіла.
Коротка біографія Олени Пчілки. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Олена Пчілка, справжнє ім'я та прізвище Ольга Косач з дому Драгоманових, народилася 17 липня 1849 року у місті Гадячі на Полтавщині. В 17 років вона закінчила Інститут шляхетних дівчат у Києві. Згодом на Волині Пчілка записувала народні пісні, звичаї, обряди, збирала зразки вишивки. Свої перші вірші та оповідання письменниця опублікувала 1883 року у львівському журналі «Зоря», а вже через 3 роки видала свою першу збірку поезії «Думки мережанки». Вона була активною діячкою українського жіночого руху, видавцем першого в Україні феміністичного альманаху «Перший вінок». Пчілка видавала та редагувала у Києві журнал «Рідний край» з додатком «Молода Україна». Своїм коштом видала книгу Степана Руданського «Співомовки». Пчілка писала повісті, поеми, казки, оповідання, п'єси, у тому числі для дітей, есеї, перекладала та переспівувала твори Міцкевича, Гоголя, Пушкіна, Овідія, Войнич, Гете, Андерсена, Лермонтова, Гюго. Результати своїх етнографічних досліджень вона опублікувала у працях «Український орнамент», «Українські узори», «Про легенди і пісні», «Українське селянське малювання на стінах». Пчілці належать спогади та літературознавчі статті про Старицького, Кропивницького, Лисенка, Драгоманова, Грибінку. 1920 року 70-річна письменниця була заарештована у рідному Гадячі за виступи проти більшовиків. Після звільнення з в'язниці Пчілка мешкала у Могильові-Подільському. Згодом повернулася до Києва, була обрана членом-кореспондентом Академії наук, працювала в її комісіях. Олена Пчілка померла у Києві 4 жовтня 1930 року.
Забудь мене, нехай гадання про долю спільною минуть. Як жаль тобі твого дрімання, то маєш краще знов заснуть. Не будеш більше вагуватись, чи так тобі йти. Пора сказати, пора дознатись, що край мене не встоїш ти. Нехай в очах блищить у тебе сльоза перед розстанням сим. Розвагу знайдеш задля себе ти у житті твоїм яснім. Хай і моєму серцю тяжко сказати тобі навік прощай. Нехай і так, нехай і важко, а серцеві не потурай. Та й нащо серце додавати, воно той вирок не схибне? Так, буде твердо він лунати, мій заповіт. Забудь мене.
Місце Олени Пчілки як письменниці в українській літературі досі, мабуть, до кінця не окреслене дослідниками. З одного боку, вона традиціоналістка і не прийняла модернізму. Є більше, ніж досить в її творчості прикладів, коли письменників-модерністів вона відверто висміювала, вважала їхні писання пустопорожніми дзеньками-бреньками, а справжній письменник достоту за тією парадигмою, яку сформулював колега Олени Пчілки по СВУ в термінології радянського літературознавства Сергій Єфремов, справжнє письменство мусило служити народові. І однак ця ж Олена Пчілка фактично була першою письменницею-феміністкою на Дніпрянщині. І її чи то повість, власне авторське означення оповідання, але це може бути повістю чи навіть незакінченим романом, «Товаришки» – це перше таке велике феміністичне полотно з певними навіть, я б сказав би, елементами модернізму. Поезії у Олени Пчілки знаходимо речі, як от вірш «Забудь мене», який щойно пролунав, які є маніфестами сильної жінки, яка є самостійною постаттю, чим кидає виклик на той час ще традиційному українському патріархальному суспільству.
Максиме, ми ще не сказали, що Олена Пчілка була матір'ю Лариси Косач, знаної як Леся Українка. Матір'ю не тільки, так би мовити, у сенсі біологічному, а ще й вихователькою.
Олена Пчілка і Леся Українка. Тема варта дуже сильного романіста. Тема, яка, власне, як не дивно, досі в українській літературі так з належною силою і не прозвучала. Насправді це була величезна близькість і водночас і виразний конфлікт матері та дочки, які належали до різних поколінь, сповідували різні погляди, мали різне уявлення щодо завдань і потреб українського руху, і, власне, мали і різний погляд на літературу, бо ж Леся Українка, безумовно, як письменниця, і набагато потужніша, і набагато значущіша. І ту межу народництва і модернізму, на якій Олена Пчілка зупинилася, Леся Українка у своїй драматургії, у своїй публіцистиці, в кращих своїх поезіях перейшла. В сонеті «Остання квітка», написаному невдовзі по смерті дочки, смерті, яка стала для Олени Пчілки величезним особистим ударом, письменниця підводить підсумок життя короткого 42-річного дочки, яке нагадує їй маленьку квіточку, гвоздичку, яка змарніла і тільки може викликати жаль в погляді мандрівця, який промине повз неї.
Останній усміх змерлої природи маленька квіточка-гвоздичка процвіла. Із листя в'яло голівку підвела, немов соромлячись своєї вроди. Малесенька, навіщо процвітаєш? Навколо все у кольорах жалібних. Гарячих поцілунків не зазнаєш, коханця сонця на устах жадібних. Змарніло все. Коли ж мандрівець дужий на тебе кине погляд свій байдужий, то тільки жаль душі його проснеться. Нащо, коли краси доба минула, та іскорка життя й краси свінула, то смерть зловісним усміхом сміється.
Олена Пчілка працювала в ту добу, коли всі раптом різко стали усвідомлювати значення перекладів, коли практично всі українські письменники перекладали. І Олена Пчілка не була винятком. Їй належать декілька цікавих перекладів, насамперед з російської, але не тільки літератур, які ще раз підтверджують, наскільки інтенсивно шукало тодішнє українське письменство свого місця на тлі інших європейських літератур.
Максиме, ведучи мову про Олену Пчілку, ми не можемо оминути оте саме суперечливе, що було в її діяльності не тільки в сенсі конфлікту між народництвом та модернізмом, а і в сенсі, так би мовити, громадсько-політичному. Чому радянське літературознавство говорило про антисемітизм Олени Пчілки? Справа в тому, що у своєму виданні «Рідний край» вона фактично ототожнювала капіталізм із єврейством, а під час сумнозвісного процесу Бейліса це видання єдине серед українських видань не виступило проти тодішніх брудних антисемітських наклепів.
На жаль, не тільки Олена Пчілка ототожнювала капіталізм із єврейством. Вона має продовжувачів в сьогоднішній Україні, а піонером тут був, і так би мовити, на високому теоретичному рівні, ніхто інший, як знаменитий автор «Капіталу» Карл Маркс. Власне, значно різкіших поглядів антиєврейських дотримувався Достоєвський, який критикував єврейство з тих самих позицій, хоча ніхто його не намагається викреслити з історії літератури російської. Але чому я при початку говорив, що назвати Олену Пчілку антисеміткою, все ж таки, очевидно, ніхто не має права. Адже її неприйняття фінансового єврейського капіталу, як і, власне, і будь-якого іншого, якого вона не любила, не закреслювало доброзичливого ставлення до тих євреїв, які були її сусідами по вулиці Маріїнсько-Благовіщенській у тодішньому Києві, абсолютно не заперечувало її цікавості до єврейської літератури. І відтак, я думаю, що робити далекосяжні висновки з певних політичних концепцій, які, звичайно, виявилися не надто, скажімо, коректними, але сьогодні було б ще менш коректним.
Отже, за всіх обставин Олена Пчілка лишається в історії української культури.
Олена Пчілка – авторка дуже доброї прози, цікавих віршів, прекрасних спогадів про свого рідного брата Михайла Драгоманова. Спогадів, які, на жаль, в сучасній Україні майже недоступні, бо вийшли лише в сильно цензурованому вигляді у виданні випраних творів Пчілки наприкінці 60-х років і після того не перевидавалися. Отже, Олена Пчілка – надзвичайно цікава постать українства, яка є сполучною ланкою від того патріархального світу гадяча, чи гадячого, як вона казала лишень сама, від світу старих громад, розквіт яких припадає на її учнівську юність, до абсолютно іншого світу, коли українство репрезентоване такими постатями, як її велика дочка Леся Українка, вже вільно почувається на кону всесвітньої культури і всесвітньої історії.
Про речисті ті читаю скрижалі народних пісень. І надії, і жалі свої тут народ положив у піснях. Лунає та мова у дрібних листах. І мертві і ті ватаги із могили говорять, торкаючи душу і сили. Та речі в пустині німій гомонять, а люди живі мовчать.
Чи не занадто довго триває ота українська велика мовчанка?